Սնարքը Ֆիջիից հեռացավ շաբաթ օրը, հունիսի 6-ին, իսկ հաջորդ օրը, կիրակի, գտնվելով բաց օվկիանոսում և ոչ մի տեղ ցամաք չտեսնելով, ես փորձեցի որոշել իմ նավի տեղը, քրոնոմետրի համաձայն գտնելով երկայնությունը և միջօրեական բարձրության համաձայն պարզելով լայնությունը։ Ժամանակաչափական դիտումները կատարեցի առավոտյան, երբ արևը գտնվում էր մոտավորապես 21 աստիճան հորիզոնից վերև։ Ես թերթեցի ծովային ալմանախը և գտա, որ հենց այդ օրը, հունիսի 7-ին, արևը ուշանում է 1 րոպե և 26 վայրկյան։ Եվ որ նա դրա տեղը կհանի ժամում 14:67 վայրկյան արագությամբ։ Քրոնոմետրը ինձ ասաց, որ հենց այն ակնթարթին, երբ ես որոշում էի արևի բարձրությունը, Գրինվիչում առավոտյան ժամը 8:25 րոպե էր։ Թվում է, թե ունենալով այս բոլոր տվյալները, ամեն մի աշակերտ էլ կարող է ուղում մտցնել ըստ ժամանակի հավասարեցման։ Դժբախտաբար ես աշակերտ չեմ։ Պարզ է, որ Գրինվիչում կեսօրին արևը ետ է մնում 1 րոպե և 26 վայրկյան։ Նույնքան էլ պարզ է, որ եթե հիմա առավոտյան ժամը 11-ը լիներ, արևը ետ էր մնալու 1 րոպե 26 վայրկյան և էլի 14:67 վայրկյան։ Եթե առավոտյան ժամը 10-ը լիներ, հարկավոր կլիներ գումարել 2 անգամ 14:67 վայրկյան։ Իսկ եթե առավոտյան ժամը 8:25 րոպե լիներ, հարկավոր կլիներ գումարել 14:67 վայրկյան բազմապատկած 3:5-ով։ Այնուհետև միանգամայն պարզ է, որ եթե լիներ ոչ թե առավոտյան 8:25 րոպեն, այլ ետճաշյա 8:25 րոպեն, ապա հարկավոր կլիներ ոչ թե 14:67 վայրկյան ավելացնել, այլ հանել, որովհետև եթե կեսօրին արևը ետ մնար 1 րոպե և 26 վայրկյան, և դրա տեղը հաներ 1 ժամում 14:67 վայրկյան արագությամբ, կեսօրից հետո ժամը 8:25 րոպեին, նա շատ ավելի մոտ պիտի գտնվեր այն տեղին, ուր հարկ էր որ լիներ, քան կեսօրին։ Մինչև այստեղ ամեն ինչ լավ էր ընթանում։ Սակայն իրականում ինչ էր ցույց տալիս քրոնոմետրը։ 8:25 րոպե առավոտյան, թե երեկոյան։ Ես նայեցի ժամացույցին։ Ժամացույցը ցույց էր տալիս 8:09 րոպե, իհարկե առավոտյան, քանի որ ես հենց նոր էի վերջացրել նախաճաշս։ Բայց երբ որ սնարքում առավոտյան ժամը 8-ն էր, ապա այն ժամը 8-ը, որ ցույց էր տալիս քրոնոմետրը, իսկ սա ցույց էր տալիս Գրինվիչի ժամանակով, պետք է որ այլ լիներ, քան ժամը 8-ը սնարքում։ Բայց այդ ի՞նչ ժամը 8-ն էր։ Սա այս առավոտվա ժամը 8-ը չի կարող լինել, եզրակացրի ես։ Ուրեմն, սա ժամը 8-ն է, կամ այս, կամ նախընթաց երեկոյի։ Եվ ես գլորվեցի ինտելեկտուալ քաոսի անհատակ խորխորատը։ Այստեղ արևելյան երկայնությունն է, խորհում էի ես։ Հետևապես, մենք Գրինվիչի առջևից ենք ընթանում։ Եթե մենք Գրինվիչի հետևից ենք ընթանում, ապա նշանակում է այսօրը 3-ն է։ Եթե մենք Գրինվիչի առջևից ենք ընթանում, նշանակում է 3-ը այսօրն է։ Բայց եթե 3-ն այսօրն է, ապա ի՞նչ է այսօրը։ Վաղն է։ Անհեթեթություն։ Եվ այնուամենայնիվ այդ այդպես պետք է լիներ։ Երբ ես դիտումներ էի կատարում այսօր առավոտյան ժամը 8:25 րոպեին, Գրինվիչում հենց նոր էր վերջացել 3-վա ճաշը։ Այդ դեպքում ժամանակի տարբերությունն ուղիղ 3-վա հաշվով, ասում է իմ տրամաբանական մտածողությունը։ Բայց ախր այսօր այսօր է, չէ՞։ Պնդում է իմ առողջ դատողությունը։ Ես ուղում պիտի մտցնեմ այսօրվա համար և ոչ թե երեկվա։ Այնուամենայնիվ այսօրը 3-ն է, համարում է իմ տրամաբանական մտածողությունը։ «Դե ասենք թե», շարունակում է առողջ դատողությունը, «եթե ես գտնվեի Գրինվիչում, հիմա երեք կլիներ»։ «Շատ բան կարող է լինել Գրինվիչում, հետո»։ «Սակայն ես գիտեմ նույնքան հաստատ, որքան այն, որ ես ողջ եմ, որ ես դիտումները կատարել եմ այստեղ, այժմ, հունիսի 7-ին»։ «Դրա համար էլ պետք է ուղում կատարեմ այստեղ, այժմ, հունիսի 7-ին»։ «Անհեթեթություն», բացականչում է իմ տրամաբանական մտածողությունը։ «Լեկին ասում է»։ «Կարևոր չէ, թե ինչ է ասում Լեկին», ընդհատում է առողջ դատողությունս։ «Մի լսիր, թե ինչ է ասում ծովային ալմանախը»։ «Ալմանախն ասում է, թե այսօր հունիսի 7-ին արևը ետ է մնում 1:26 և այդ ուշացման տեղը հանում է 1 ժամում 14:67 արագությամբ»։ «Ալմանախն ասում է, թե 3 հունիսի 6-ին արևը ետ է մնում 1:36 և ուշացման տեղը հանում էր 1:15:66 արագությամբ»։ Հո չի կարելի արևի այսօրվա դրության նկատմամբ ուղում մտցնել երեկվա աղյուսակի օգնությամբ։ «Հիմար, ապուշ»։ Եվ այսպես էլ նրանք հակաճառում են միմյանց, մինչև որ գլուխս սկսում է պտտվել։ «Հիմա ես պատրաստ եմ հավատալ, թե այսօրը նախանցյալ շաբաթվա վաղը չէ, մյուս օրն է»։ Եվ այդ ժամանակ ես հիշեցի Սուվայի նավահանգստի պետի բարի երթի խրատները։ «Արևելյան երկայնություններում գտնված ժամանակ ծովային տարեգրքից վերցրեք տվյալներ երեկվա վերաբերյալ»։ Ես ստիպված եղա էլի ուրիշ շատ տառապանքներ կրել, բայց ամենից դժվար էր գլխի ընկնել, թե ինչպես կարելի է լայնության աստիճանները վերածել ծովային մղոնների, որովհետև քարտեզի վրա աստիճանները հասարակածից հեռանալու հետ միասին քանի գնում երկարում են։ Սակայն այնուհանդերձ ես բոլոր դժվարությունները հաղթահարեցի, մի կերպ, բայց գլուխ հանեցի, և ես վարձատրվեցի։ 5-7 օրը, հունիսի 10-ին, որոշեցի սնարքի տեղակայությունը, և քարտեզի վրա ուղղությունը շարունակելով հայտաբերեցի, որ մենք դուրս կգանք ուղիղ Ֆութունա կղզու դիմաց, որը նոր հեբրիդներ կղզիախմբի ծայրագույն արևելյան կղզիներից մեկն է, 2000 ոտտաչա բարձրությամբ հրաբխային մի կոն, ուղղակի օվկիանոսի ներքից վերխոյացած մի բարձունք։ Ես նավի ուղղությունը փոխեցի այնպես, որ սնարքը անցնի դրա հյուսիսային կողմով, մոտավորապես մի 10 մղոն հեռվից։ Հետո ասացի խոհարար Վադային, որ ամեն օր ժամը 4-ից մինչև 6-ը կանգնում էր ղեկի մոտ։ «Վադա, վաղն առավոտյան լավ կնայես, ձախ կողմում ցամաք կերևա»։ Ասացի ու գնացի քնելու։ Վիճակը հանված էր։ Ես բախտախաղի էի նետել ծովագնացի համբավս։ «Հապա մի լուրջ մտածեք, է»։ «Բա որ լուսաբացին ոչ մի ցամաք էլ չերևա»։ «Այն ժամանակ ուր կմնան նավագնացության գիտելիքներս, և որտեղ կլինենք մենք ինքներս, ինչպես կգտնենք այն տեղը, ուր մենք գտնվում ենք, և կհասնենք արդյոք որևէ ցամաքի»։ Իմ աչքին արդեն երևում էր, թե ինչպես սնարքը ամբողջ մի ամիս դեգերում է ամայի օվկիանոսում, ապարդյուն կերպով որոնելով մի ցամաք։ «Մինչ այդ մենք կերել ենք մեր ամբողջ պարենը և ագահությամբ նայում էինք միմյանց, մեր առջև ակնառու կերպով տեսնելով մարդակերության սարսափելի կերպարանքը»։ Խոստովանում եմ, որ իմ քունը նման չէր ամռան երկնքին, ուր հնչում է մեղմիկ երգը արտույտի։ Ավելի շուտ ես արթնանում էի անդոր լռության մեջ և ունկնդրում նավասարքի ճրճրոցն ու սնարքի կողերին զարնվող ալիքների ճողփյունը։ Նավի, որը համառորեն անցնում էր իր 6 հանգույցը։ ես նորից ու նորից մտովի ստուգում էի իմ կատարած հաշվումները, ձգտելով գտնել դրանց սխալը, մինչև որ ուղեղս հասավ այն վիճակին, երբ ես սկսեցի գտնել տասնյակ սխալներ։ Ինչ կլինի մեր օրը, եթե բոլոր իմ հաշվումները սխալ են, ու մեր նավը գտնվում է Ֆութունայից ոչ թե 60, այլ 6 մղոն հեռու։ Նշանակում է, իմ բռնածուղությունը նույնպես սխալ է, և այժմ սնարքը գնում է ուղղակի դեպի Ֆութունան։ Մեկ էլ տեսար գնացինք դեմ առանք կղզուն։ Այս մտքի վրա ես նույնիսկ վեր թռա մահճից, բայց և հետո, չնայած, որ ես ինձ ստիպեցի պարկել, մի քանի րոպե սրտի նվաղումով սպասեցի բախմանը։ Քնիս մեջ ինձ խեղդում էր մղձավանջը։ Ամենից հաճախ դա երկրաշարժ էր լինում, բայց հայտնվում էր նաև ինչ-որ մի մարդ հաշիվը ձեռքին ու համառ կերպով ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Այդ մարդն ուզում էր կռվել ինձ հետ, և ամեն անգամ չարմյանն ինձ համոզում էր չհամաձայնել դրան։ Սակայն այդ մարդը երևաց մի երազում, ուր չարմյանը չկար։ Այստեղ արդեն առիթը ձեռքիցս բաց չթողեցի։ Ես ու այդ մարդը կռվի բռնվեցինք, և ես նրան այնքան դնգստեցի, որ սկսեց ներում նաղերսել։ Այդ ժամանակ հարցրի, բա ինչ անենք այս հաշիվը։ Նրա հախից գալուց հետո ես պատրաստ էի վճարել նրա հասանելիքը, բայց նա մի հայացք գցեց ինձ վրա և փնթփնթաց. «Սխալ է դուրս եկել, հաշիվը ձերը չի, այլ ձեր հարևանինն է»։ Այդ պահին նա չքացավ ու այլևս երազներիս մեջ չերևաց։ Երազներս էլ չքացան։ Ես արթնացածի ծաղելով, առավոտյան ժամը 3-ն էր, դուրս եկա տախտակամած։ Ռափա կղզու բնակիչ Հենրին կանգնած էր ղեկի մոտ։ Նայեցի լագին, դրա վրա 42 մղոն էր նշված։ Սնարքը շարունակում էր ընթանալ 6 հանգույց արագությամբ ու դեռ չէր զարնվել Ֆութունա կղզուն։ 5-ն անցկես ես նորից տախտակամած ելա։ Ղեկի մոտ կանգնած Վադան ոչ մի ցամաք չէր տեսել։ 4-րդ ժամ շարունակ ինձ բսկտում էին տանջալից կասկածները։ Հետո տեսաց համակը հենց այն տեղում, որտեղ պետք է որ նա լիներ։ Ափի փոքրիկ, սուր մի հատված բարձրացել էր ջրի վրա։ Ժամը 6-ին ես արդեն պարզ տեսնում էի, որ դա Ֆութունայի հրաբխային նշանավոր կոնն է։ Ժամը 8-ին, երբ մեր նավը հավասարվեց նրան, սեքստանի օգտությամբ չափեցի մեր ու նրա միջև եղած տարածությունը և համոզվեցի, որ դա հավասար է 9.3 մղոնի, իսկ ես որոշել էի անցնել 10 մղոն հեռվից։ Այնուհետև հարավում ծովից վեր էր խոյացել Անեի Թեումը, հյուսիսում Անիվան, իսկ ուղիղ առջևում Թաննան։ Թաննան կարելի էր ճանաչել առանց սխալվելու։ Կղզուց դեպի երկինք էր բարձրանում ծխի բարձր սյունը։ Այդ կղզին մեզանից 40 մղոն էր հեռու, ու ետճաշյա ժամին մոտ, երբ ավելի մոտեցանք դրան, շարունակ 6 մղոն անցնելով, տեսանք, որ դա բարձրադիր ու լեռնոտ մի կղզի է։ Ամբողջ ափի երկայնքով ծովախորշի և ոչ մի հայտանիշ իսկ չունենալով, ես որոնում էի վճռի նավակայանը, չնայած որ պատրաստ էի ընդունել, թե որպես խարսխակայան դա այլևս գոյություն չունի։ Հրաբխային երկրաշարժերը վերջին 40 տարվա ընթացքում այնքան էին բարձրացրել դրա հատակը, որ այնտեղ, ուր առաջներում խարսխված կարող էին կանգնել ամենախոշոր նավերը, վերջին տվյալների համաձայն հազիվ խարիսխ գցեր սնարքը։ Եվ արդյոք գետի մի նոր ցնցումը վերջնականապես չէր քանդել նավակայանը։ Ես ընդհուպ մոտեցա ատոլի օղակին, որը շրջապատված էր սուր-սուր քարերով, որոնց զարնվելով փշրվում էին ալիքները։ Հեռադիտակով զննեցի ամբողջ ափը, բայց ոչ մի տեղ անցման ուղի չգտա։ Ըստ կողմնացույցի, որոշեցի այն ուղությունը, որի վրա գտնվում էին Ֆութունան և Անիվան, և նշեցի քարտեզում։ Այս երկու գծերի հատման կետում էր գտնվում սնարքը։ Հետո գծեցի սնարքի ուղությունը դեպի Վճռի նավակայանը։ Թեքման ու դևիացիայի ուղումները մտցնելուց հետո, տախտակամած ելա ու սարսափով տեսա, որ իմ նշած ուղությունը նավը տանում էր դեպի քարափների շարքը, որին զարնվելով փշրվում էր ալեբախությունը։ Ի զարմանս ռափա կղզու բնակիչ նավաստու, ես ուղություն էի բռնել ճիշտ դեպի ժայռերը այնքան ժամանակ, մինչև որ դրանք հայտնվեցին ինձանից 1/8 մղոնի վրա։ «Այստեղ կայան չկա», հայտարարեց նա, նախազգուշաբար օրորելով գլուխը։ Սակայն ես ուղությունը փոխեցի ու նավարկեցի ափի երկայնքով։ Չարմյանը կանգնած էր ղեկի մոտ։ Մարտինը գտնվում էր մեքենայի կողքին և պատրաստ էր ուզածս Վարդյանին գործի դնել դա։ Հանկարծակի երևաց մի նեղ անցք։ Հեռադիտակով ես կարողացա տեսնել, թե ինչպես են կոհակները փոթորկվում մուտքի առջև։ Ռափայի կղզիաբնակ Հենրին նայում էր շփոթված։ Նույնպիսի հայացքով էր նայում նաև Թեխեին, թախահա կղզու բնակիչը։ «Այստեղ անցնելու տեղ չկա», ասաց Հենրին։ «Եթե մենք գնանք այս կողմը, մեր կյանքին վերջ կլինի»։ Խոստովանում եմ, որ ես էլ էի ճիշտ այդպես մտածում, բայց նա վտանում էի ուղիղ դեպի անցքը, ուշադիր հետևելով, թե ափից ետ գլորվող ալիքները արդյոք բախվում են իրար։ Դրանց միջև երևաց հանդարտ ջրի մի նեղ շերտ։ Չարմյանը ղեկանիվը շուռ տվեց և սնարքն ուղղեց դեպի անցքը։ Մարտինը գործի դրեց մեքենան, իսկ մնացած բոլորը, անգամ խոհարարը, վազեցին առագաստները հավաքելու։ Ծովածոցի խորքում երևում էր առևտրական գործակալության շենքը։ Ծովափին մի 100 յարդ մեզանից հեռու շատրվանում էր ծխացող հեյզերը։ Ձախ կողմում, երբ մենք շրջանցեցինք փոքրիկ հրվանդանը, երևաց դիվանագիտական ներկայացուցչության շենքը։ «Երեք սաժեն», գոչեց Վադան, նետելով լոթը։ «Երեք սաժեն», «Երկու սաժեն», լսվեց շուտով։ Չարմյանը կտրուկ դարձրեց ղեկը, Մարտինը կանգնեցրեց մեքենան։ Սնարքը աղեղնաձև և կտրուկ մի շարժում կատարեց, և հազիվ էր խարիսխը չրմփացել ջուրը, երբ նավակողի մոտ և նավակողի վրա արդեն սևամորտների մի բազմություն էր հավաքված։ Դրանք բերանները բաց կապկանման արարածներ էին, բրդոտ գլուխներով և արագաշարժ աչքերով մարդիկ, որոնք զարդարված էին անգլիական քորոցներով, և որոնց ծակված ականջներում կավե փողիկներ կային։ Այդ մարդկանց հագին ոչ առջևից ու ոչ էլ հետևից բացարձակապես ոչ մի շոր չկար։ Այդ գիշեր, երբ բոլորը քնել էին, ես դուրս սողացի տախտակամած։ Մի հայացքով զննեցի շողշողացող ծովալճակը, և իմ հոգին ցնցաց։ Այո, ցնցաց, քանի որ ես իմ ասածն արել էի, գլուխ էի բերել իմ խնդիրը, նավս հասցրել էի այնտեղ, ուր հարկավոր էր։